Washington, de l'économie d'Erika, il va la Ezegba à ce qu'on fasse de bon intérêt pour l'on qui va jeter. Voici Gati Béou Afrique dans Doti Direct pour ça. 1.7 FM Bogi, Gada Doti Bada Terre, Béou Afrique.com. Ah, on va aussi Gati à la Ké, Félix est passé sur Zébou, Gada Fibé, Basta Koyavida. Et qui est bougé ici à Wabagoï, Daditi Soubal, qui couronne la virus ou à la COVID-19, à Oudenegé Pépé, qui sera aussi Gati à la Ké, Kozu. Soit il y a la Koti Bouba. Dans la sabot de la Tinda, pour Gadaï, pour la Gazodi, pour des apostiques à Tiri, qui est avant la Négili, dans le Boutin Zappa. Adesso à Sago. Na sagoti a Kodowande na Etats-Unis, si c'est America, bien Joe Biden, na Tim Binayang, boutique bien na Washington, bien si Kodoti, Kenya. Ou Kenya Tasso, na Nebeso, na Ké, na Tambourati, quoi, na si c'est America. Na ya tipika kwa patatia la agbeo sesu akesa atene na ndoti sango kwa maboko na maboko wala relation bilaterale nga na ndote neti neneti zo tisiriri nga na rechauffement climatique. Idabeti uru kinata ake kozo biati kondoti Afrika so Joe Biden awala lomberi yeso nuduti na mbatati demogbia na Maison Blanche. Na Cameroun, kota kpale asi na kete kondoti buwa na mbongo doji kondro, na pekoti so mbeni tuguti jandame apika ngobesi lufalu, mbeni kete mwenengeti wali tingu uta na yati kutukututi mamachilu. Do jandame diso kwenu wala kwa na pekoti so a uzoti kondro a bumi na doti lusi a fangalu. Na Nigeria na so mbeni kota zoti ya tugu atene, Abu Musad al-Bernawi, mokoziti a jadis ti Nigeria son du irini ake iswap, lo swak nan duro na terti Eta Islamik, lo wala kwa, men lo fambilimbi ndati kwa so pepe. Na Cap Vert, amon geti kodro ake Guyande na la inga soke gati soro finik biati kodro, na yati konzo kapati manako swake tamlande na pupoti awa derongapa mbalambala. Dangwa sango umotia zo bali usio na obene awala kwa ameni bali usio na oko awala ka wala 46 mor e 41 blessé na yati kwa suwa gbi mbeni kota da wala immeuble na mbongo ti Taiwan. Doti VOA Afrique, Kota Batati Bangi a Kefadeso na Babaka Gumbaya, Soti Tene, Lanja a Kefadeso Finik Babaka, Wala Babaka Gumbaya, Ima Biyang Biatin Dukwati, Administration du Territoire Bruno Yapande, na Didisingati Fiman Tsipila.
Landia aga arrondissement et arrondissement tiga arrondissement tena ke damingia pe parce que Ndiani amulege na belegbia ti administration du territoire décentralisation na développement local ti ten le sigina isoera tene arrêté na arrêté sou a petit mulege ti tene isigi na arrondissement sou na ibana yani avantage ake mingia isou ilingi Warnayani, Akemingi, Nila, Imubukuso, Igui soutenir ni na Conseil des ministres. Na Conseil des ministres, na Bongolitilo, le Bayesu Ifaso, Akenalegini, na Lomu, Raison Nai, na Lomu, Yanganai, Titene, Isigi, na arrondissement sou. Nila, Lasu, Imuyanga, na Sumo Mamboko Timi, na Iriti, Gurubia, Suma Mboko na Beti, Arite Su, Azana Sisi. Lasso, arrondissement, Tilandia, Boko. Nalani, Isaranga di Nalitia, Kogiape, Bitukazo Tikwatimi, Nabagi Tilandia, Bitenala Bue, Ala Waratere Nala, Apika Patra na Makunji, Ala Sakranduti, Landia, Wala Azusu, Akanduti, Sécurité, Wala, Akabandu na Teneti, Gamona Sirika, Niela la Ponsenani, Zokwe Yangachala Ako, Ala Kla Gamingi Tida, Si, arrondissement à Djutina Landia.
Akepade Bruno Yapande Beyong Biati Ndokwati administration du territoire.
sara sutu na yangu tangu azwa kemala mingi na na korotika igunda na kwaso ala kivunga akisara tenenti development akisara tenenti kodro sutu na ndoti centrafi ake akisara joni mingi bamangati kodi tonso si akisara si kodro amai ki tenetante na a population ti panala lege ti maingo ti kodro ti panala abela yesu akafasira ndoti a dunia akebeni ngangu mingi igunda na kwaso la sara ge inda tenara mai la kwa la vunga na i joni sango na nduti kodro na yanga ti sango akebeni yesu akebeni
Tene na ndoti VOA Afrique ndokwa tingu wala setsonika afatene aziangati ando tingu saki osio na mbango omene wala 4600 porchmo na yati ya batati bangi bambari nga na bebrati ima kota wenda tisonika priva Christophe Belandomi na didisi nga tifiman tipila
Lani deja la ega regularement ke unda tena nanduti baletinguso akana bongi baletinguso akana bombari baletinguso akana berberati itena la itena non gouvernement ti kodro tiye na banque mondiale aza deja kouta moyen ase se tene a résoudre baleto et lasso agata tene parce que na bongi lasso ni pense ikena 3600 branchements sociaux so banque mondiale amuna i et i aussi ikena 1000 branchements sociaux so UNICEF amuna i mais a branchement ti banque mondiale avec Gwanda beaucoup plus mais à tia arrondissement on a 1er 2e 4e 8e na 7e arrondissement mais à branchement c'est UNICEF avec Gwanda beaucoup plus mais à tia 3e arrondissement 6e arrondissement na 5e arrondissement na côté de Banque Mondiale qui est à la Mounaï à Sindourou na Koutoumbangbo mène à tia branchement sociaux mais na côté de UNICEF avec Koutoumbangbo à tia branchement sociaux Bambari na Berberati à David Pilote ceci commencé à projet na Kida ngoy se mbi tene nala ambene etude ak na tia 7 chef lieu ti afrika ki ti rca e mbi pense ya tina mbe ngoy ande a même yese ki sana bombari a même yese sana berberati a ki si ande na mbaiki a ki si ande na sibut a ki si ande na birao a ki si ande na kakabanduro a ki si ande na bongasu a ki si ande na tia mbene kwa tasu deja etude na londo da donc mi rassure la ke yi ki sana gina tia afrika ki sofa me gire tene problem tinguso yi vi tudro na ti akota kwa ti rca kwa
Akepade priva Christophe Belandomi kuta waenda tindu kwa tisu dika.
La voix de l'Amérique kota tati fono no chake vunga. Fangu chagi tawali kide Afrika kitene chiligo tia lindi kitene ya ziki nando ingila nala mingi ibangatara kundundu na teresi ina tifono na kipasi ina teresi kwa kutina iti tene ala vunga na gigi gigi kwa inga tia lindi chinga tia lindi chinga mboko na ingila ingila za papatala kwa
Je itene na ndoti VOA Afrique na pekoti bangaso afa na ndoti Mahamat Said Abdel Kani kuduti a victime de matéri soit la batene de bangaso atambala na ligeni pepe Ima Antoine Tombe na liti kunuso na dedisinga ti Freeman Sipila
Jusqu'à la suite de projection, retransmission en direct du Bani, même si on a eu une projection sur la Sibiyunga, comment on a arrêté le bisou. Et puis c'était au temps de M. Saïd. Ça a touché Mimingi, à victime qui a abandonné. Il a dit sous procureur à Sarah, un message n'a été porté à Wunda, à victime qui se rassérait en 2013, au CRB, soit à détenir au CRB puis à Saïdan. Effectivement, il y a un bon, ça, tout comme Chikan, à CCP, à la RTC, mais contacté en Batimbi, bon, il s'est passé au ni sa ko ibu ibu bala we bila mi mulisu chamba ti su isa kanga na seja zo ameza ti gava ibu ko iwa ngi sa sambe mi na sepi ti sepi pa sa iri me munda kontakta la bigili ki muza da iri ti rompe a formulaire pour cela a passé très bien mais alors que mi juju iru la redi le ten bien tena en sango et français mais en bagina gina français et na mama si se bibili so mama mama na tu te gara ala comprendre pas et gina kwali nga mi a do je social go sika sepi pa deso a gazi a Kati, Maître Nzala, na Madame Kessel. Maître Nzala, le coup victime, la famille est tout là. Le coup victime aussi. Ah, c'est un sangouin, c'est tout quoi, c'est un sangouin très bien. Ah, t'as imposé les minimes avocats dans la haine. Madame Sarapé, l'une à Sangouapé, l'une à Bangila Kouapé, l'une à même, je te le dis, l'une à lui. Faut affondater l'arrestation, tout le monde a dit, l'une à peine. Ah, quand il y a avocati, nous, c'est son mental, c'est un dernier moment. On y a, ah, victime, quoi, vous me direz, non, il y a besoin, peut-être. Tandou, à de revoir la décision d'ici octobre. Le juge a mon échappé et il besoin à qu'il y ait aussi on n'en parle plus.
Akepader Antoine Tomé, Mokoziti, collectif des victimes.
Nous sommes amis la voix de l'Amérique. Nous sommes tous les Bessara. 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 Nous sommes tous les Bessara.
Abubayeti lo, akara si deti la warangonzo, ngana lo yeti tanzoni,
na tene nzapa tongana loye osi tene nzapa azwi atene na litilo nzo nyonso loke sara ayeke ti tene leleke be ti lo ti duti nduru ti yeda na ita ti lo so asara soni na lo e yeke ga ti londalo na tënë ti pardon ni la tongana e yeke baa tapandeni ti kontro ti ye de afrika ti hon na ya ti aye ti ngangu mingi azo awara asoni ye mingi so asi na ndö ti ala na laso be ti azo mingi ayeke na ngonzo ambeni adi be ti ala tene na lege ti ngonzo ti ala fabe asara si ye kue ayeke ga nzoni anda ta nzoni lege ti sara si aye ni ayeke aga nzoni ayeke ti yeda ti lungu na tënë na li ti zo so asara mba na awara asara ye ti ngangu na mo na tongana mo lungu na tënë na li ti lo fade mo mu lege na nzapa lo so lo yeke ti bingbali ti azo kue so si ye ti ngangu asi na ala fade lo nzapa lo yeke sara tiri ni na fade mo yeke wara yafungo tere ni la tongana tënë ayeke da sungbi lingbi ti tene na acentrafricain kue me na achrétien so ayeke ma mbi na ngoi so ayeke ti tene ala leke be ti ala ti pardonne azo so asara ngangu na ala ti pardonne azo so abibele na be ti ala na so la ayeke sara si zo so ayeke tambula na nzapa nzoroko ti lo ayeke nde na zo so ayeke tambula na nzapa tete so ayeke kota ti sango ndo so ndimi ti tene mbi iri acentrafricain kue so ayeke ma mbi na ngoi so na lege ti voix de l'amérique ti tene ala ma mi ala baa lingbi na ndeni ti nzapa na ala sara ye ti be ti nzapa aye
so ala ma fade ayeke révérend pasteur nicolas saint-fils aimé singa gbazia mokonzi ti bongbi ti ada nzapa évangélique na beafrika so nduru iri ni ayeke aec Afrika so lo ayeke ye bia na peko ti umba ti lo leoni kangala ga tongana mbaba ti lo wapikavo mozoko amos kangala ga na koya ti lo wapikavo mozoko jo kangala na ya ti lisoko so isara na lo lo fade ye tongana nye lo tonda mozoko ti ma lo
i commence ani mo nzoko na peko ti baba ti li na groupe ti lokaka tongaso so lani mbi lo kete mbi assisté ala na ayeke ti tongaso lo na alliance française angbafa so aga mu mbi mbi so lo gbe ti sara formation na so ni nde lo iri mbi angbasa na mbi sélection e anga recruté ni en tant que membre ti orchestre yokasuka mbi ke lani comme choriste après ge mbi ga mbi sara chanson francophone mbi ga mbi ga lauréate e après il na yoka suka inde e voyage na Paris pour trois semaines il est sans concert dans Near Morning après ça on est dans le centre culturel de France la 2007 orchestre yoka suka il est dans Festam et il na 2012 il y a il est dans Cotonou un orchestre Sénat Orphée il s'est amené déjà à cause de son aide chéri Edouard
il s'est bâti à Mons Kangala il s'est amené à Wapika il s'est amené à Mons Kangala 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 kola be
ayeke na ti mene so alonzo na akota randi chaque songi ta ti la ku yambi ti kui ti jazu ti sango monto e ambe na koko la la chaque ta la mene na ende mene la sa su na boko
zaga ti monto ko wala mo ke pika
ayeke ruma mi sa ke jazu sange arandi ni sa ambi la ti 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 ni sa sango
mo ke pika nga gi jazu ali mi na mba ti mo basi kala be
ke ruma mi jui shengo ayeke arandi ni sa sango ayeke rap mi sa sango mi e tutu ra tinizo akombi ye ninge ayeke da ayeke kradi kuwa kradi ni la ye mu wok music so a mélange on a un peu le petit attendu contre et puis qu'est-ce qu'on a été entendu ben il y a un monde de qu'est-ce qu'il a eu mis dans le wok music Afrika wali masika koli et quoi on doit et à comment tu y en a besoin et d'être un petit dino et d'être un petit kali et nous m'avons qu'on a
sous à la mafade à que Marina Kangala Maseka Wadi wa Yegobia ti B Africa.
Bon, maintenant ce matin, à la ligne de Mata pour nous te voir d'Amérique, nous avons été tirés pour pousser à Tambango, à Ko, na Pinjini, mais ça m'a dit de prendre un féminin à la main, je dis tout le monde.
Koti pende bazo koti uza ke ozed tangani la ti akwa singati lasto akondani ikiro atereke ke bikwa uku na bunga omene gana bunga mbamba na kwimbo ati bogi bunga na zapa ayi awa kosinga tera fada ke Felix e Francis Mbembu na na pibe masa kuya weda zapa batena na na bomba ti kona bi so yekeda.